Velkommen til Fjellet og Hauken, en podcast fra Stril. Vi er inne fra lille studio her i Knarvik. Du hører på Eirik Langland Fjell som snakker nå. Og med meg har jeg medprogramleder og produsent Henrik Hauken. Går det bra her borte? Lyser det på de rette stedene, så lyd og teknologi går greit?
Ja, det går veldig bra.
Ja, men da er det bare å kjøre på. Vi har selvfølgelig med oss en gjest i studio i dag, og dette er en gjest som jeg kunne snakket med, jeg tror i dagesvis, for det er en kar som jeg tror har mange gode historier på lur, og som har, i hvert fall har vært med på mye i livet og i yrkeslivet. Han, jeg kan røpe at han er fra Lindås opprinnelig. Han har bakgrunn fra NHH, Forsvaret. Han har studert juss. Han har vært mye i politikken. Han har vært på Stortinget. Han har vært statssekretær. Han har vært i PR-bransjen. Og nå er han litt innom kryptovaluta. Og han har også verv i Norges Bank. Og nå er det mange som har gjettet at dette er Gjermund Hagesæter. Og det er helt korrekt. Velkommen til oss, Gjermund.
Takk for det.
Ja, vi må rett og slett begynne på begynnelsen i denne leksen her. Og begynnelsen, den var jo på Hjelmås i Lindås. Det der du er oppvokst. Kan du fortelle litt om hvordan oppveksten din var, og på en måte veien frem mot Handelshøyskolen?
Ja da. Jeg er jo født og oppvokst i enkle kår på en gard på Hjelmås, som heter Hagesæter. Jeg er jo den yngste da, i en søskenflokk på tre. Da. Det betyr jo det at det var jo aldri noen problemstilling at jeg skulle overta garden. Det er det storebroren min selvfølgelig som gjorde. Jeg måtte ut i verden på egen hånd, og den første karrieren jeg hadde, det var innenfor Forsvaret. Jeg tok jo befalsutdanning, og som 19-åring så ble jeg også sendt til Libanon som sersjant og lagfører. Du hadde en timannslag, den eldste var 35, og den neste eldste var 33 i laget mitt. Og nå mener jeg i dag at 35 og 33 er jo ikke noe alder, men når man er 19 år, så føler man at da er de ganske godt voksne, for å si det sånn. Og der hadde jo jeg, der fikk jeg jo en bra start på livet på mange måter, fordi at det var jo krigssoner, så jeg ble jo på mange måter voksen der i Libanon. Og så når jeg kom tilbake igjen, så var jeg i Forsvaret i stund, og så begynte jeg da å studere juss og utdanne meg til jurist, og så ble jeg også senere da, tok jeg noe økonomi på Handelshøyskolen.
Hva var det som var avgjørende for på en måte at livet ditt tok akkurat den retning? Var det tilfeldigheter, eller var det sånn at du gikk inn på Hjelmås og drømte om Handelshøyskolen og Forsvaret og juridikum?
Ja, altså det tror jeg nok kom gradvis. Altså, jeg tror kanskje det er litt tilfeldig, og så er det kanskje ikke så tilfeldig allikevel. Da, men det er jo altså livet består jo av mange veikryss. Og så kommer man til et veikryss, og så må man da egentlig ta et valg. Hvor går du da? Og det valget da vil jo også påvirke resten av livet ditt på mange måter. Slik at jeg vet ikke hvorfor jeg liksom startet i Forsvaret, men det ble liksom sånn, og etterpå så, når jeg gikk ut av Forsvaret, så fant jeg ut at just det var en interessant, det var noe som var interessant å studere, og så gjorde jeg det, og så hadde jeg kanskje i utgangspunktet planer om å bli advokat og praktisere som advokat, men så tok politikken meg mer eller mindre, og så ble det andre veier jeg gikk inn på. Da. Sånn at jeg tror det er litt sånn tilfeldighet, og kanskje er det ting som kan virke tilfeldig, så kanskje ikke er så tilfeldig allikevel, men det er ulike valg man tar som fører i ulike retninger i livet.
Ja, det tror jeg er en klok oppsummering av hvordan det har vært for mange av oss. Jeg har lyst til å gå litt tilbake igjen til du var inne på dette, at forsvarskarrieren din og livet i Forsvaret. Og allerede som 20-åring så befant du deg i tjeneste i Libanon. Det var sikkert krevende og sterke inntrykk for mange, men for en 20-åring, du var ung. Fortell litt om den tiden der.
Jo, jeg var faktisk 19 år da jeg kom til Libanon, så fylte jeg 20 år i Libanon som sersjant og lagfører. Nei, altså det var jo klart at det var jo en ganske stor brå overgang fra Hjelmås, fredelig Hjelmås da, Jeg hadde jo ikke vært så mye ute i verden da, og så plutselig befant meg i et krigsområde. Den 18. desember 1980 så ble jo jeg og patruljen min ble angrepet av en PLO-patrulje som var på vei til Israel. Og det ble jo en hektisk kamp på liv og død, så var det i fem kvarter, altså en time og 15 minutter. Og det kunne jo gått også begge veier, det kulene suste jo rundt ørene på meg. Jeg skjøt 60 skudd rett av ille, gav ordre til de andre som var med meg om å skyte for å treffe og skyte for å drepe, for å si det rett ut. Og det, etter fem kvarter så greide vi å nedkjempe disse PLO-soldaterne. Og den ene han var veldig hardt såret, og vi trodde han overlevde, så fikk jeg tilbakemelding etterpå at han hadde dessverre dødd på vei til sykehus. Det fikk jeg flere år etterpå tilbakemelding, men han hadde blitt skutt i armen sånn at beinet knakk, og så var det hovedpulser, og så var det nok blodtapet som gjorde det at han sannsynligvis mistet livet da, av det. Og det var jo selvfølgelig trist på alle måter, men når man ligger ute der, så er det jo enten vi eller deg, og så da ble det sånn som det ble. Mm.
Ja. Er dette minner sånn som denne dramatiske historien, og som nødvendigvis må ha gjort veldig inntrykk selvfølgelig, er dette minner som er levende for deg i dag, eller er det litt sånn at det er en fjern fortid?
Nei, altså, jeg husker det veldig godt den dagen. Det er jo selvfølgelig det er nok den sterkeste inntrykk jeg har hatt i hele mitt liv. Jeg har aldri vært så full av adrenalin som jeg var den gangen. Men samtidig så har jeg aldri vært noe som plaget meg etterpå. Jeg har aldri hatt mareritt om det eller noe sånt da. Og det tror jeg for så vidt var det at det endte sånn som det endte, og at jeg har tenkt gjennom hva vi gjorde, hvordan vi gikk frem, og har grunnkonkludert at vi gjorde det som var riktig, vi gjorde det vi måtte gjøre. Og så endte det trist for han ene da, selvfølgelig, men det var ikke noen annen måte vi kunne løst det oppdraget på. Mm.
Ja. Og etter 38 år, nesten 38 år, så fikk du altså en innsatsmedalje for innsatsen din i Libanon. Det tok tid, vi får si det kom sent, men godt. Men den tiden der, er det noe du har tatt med deg videre i livet? Er det en erfaring som har gitt deg perspektiver på livet som du ellers ikke ville hatt?
Ja, det er jeg helt sikker på. Og så vet jeg ikke hva slags perspektiver jeg egentlig har tatt med meg ut av det. Men dette er jo den, altså når du er 19-20 år, så er du veldig påvirkbar ut av de miljøet du er i, og de opplevelsene og de inntrykkene du får, ikke sant? Og derfor så tror jeg det at den tiden i Libanon har påvirket meg som person og menneske. Og så vet ikke jeg akkurat hvordan det har påvirket meg, for jeg vet hvordan jeg er i dag. Jeg vet ikke hvordan jeg ville vært hvis jeg ikke hadde vært i Libanon. Sånn at det er vanskelig å gjøre, men jeg tror kanskje jeg er mer sånn rastløs enn jeg ville vært ellers, og utålmodig. Og det har for så vidt kanskje også vært en egenskap som har gjenført meg inn i politikken. Det vet jeg ikke, men det kan hende.
Men hva var det som gjorde at du søkte den veien? Jeg hadde jo lyst til å spørre deg om det var en type rastløshet eller en sånn, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det eventyrlyst, fordi at dette er jo krig, og det er kanskje litt feil uttrykk, men altså den der driven etter noe litt ukjent, og ja.
Altså, jeg tror vel, altså, jeg skal jo vel, når jeg var 19 år, så var det vel, for så vidt ikke å liksom altså redde verden på en måte og gjøre Midtøsten til et bedre. Jeg tror ikke liksom det, altså, jeg tror jeg liksom bløffet litt hvis jeg ser at liksom det var liksom hoved. Det var sikkert kanskje det som hadde vært politisk riktig å si det, men det var nok ikke det som var tilfellet. Jeg tror det at det var rett og slett det som du er inne på, litt spenning, eventyrlyst, oppleve noe nytt. Og selvfølgelig også så var det relativt godt betalt og sånn sett da. Slik at jeg tror nok det var det som var, men eventyrlysten og det å oppleve noe nytt, og så oppdager vi det at det å være i et krigsområde er ikke bare. Det er ikke bare gøy, for å si det sånn da.
Vi skal forlate den epoken av livet ditt. I år så har du i hvert fall brukt mer krefter på politikken. Vi satt her før vi gikk på og prøvde å regne litt og kom frem til i hvert fall 30 år, over 30 år konkluderte vi med i politikken. Hvorfor i alle verdens navn og rike har du giddet å bruke så mye tid og krefter og så mange år på politikk?
Det er vanskelig å gi liksom svar for det, men jeg har jo hatt et ønske om å endre ting, gjøre ting bedre, sånn som jeg mener, og påvirke ting og få til en utvikling og til det som jeg mener er til det bedre. Da. Det har jo vært en drivkraft, og så er jo det også dette der at jeg kom inn i kommunestyret i Lindås første gang jeg var i 87 da. Jeg var 26 år gammel da. Og så satt jeg i kommunestyret der, og så begynte fylkesting, og så i 2001 da, så ble jeg valgt inn på Stortinget, og der ble jeg da sittende i 16 år. Og det er jo, og det har jo vært mange spennende og givende år, og så har det selvfølgelig vært dager som jeg skulle ønske at jeg kanskje hadde valgt noe annet enn politikk da. Fordi at det er jo ofte man har kanskje følt at man har stunket hod i veggen nærmest da, for at det har vært for treg da, og fått ting til da. Og så har jeg vært i posisjon, og det er jo to forskjellige hverdager det da. Og så håper jeg jo det at jeg har trukket i retning og fått til noe til det bedre. Og så har jeg kanskje ikke fått til da selvfølgelig alt som jeg hadde hatt lyst til å få til, men det er også en del av bildet av å være politiker.
Du, hvorfor falt valget akkurat på Fremskrittspartiet? Var det helt opplagt? Var det bare ett valg, eller hva førte deg i den retningen?
Ja, det kan du godt si, for jeg har jo begge foreldrene mine var i Senterpartiet. Ja. Broren min, han var SV-er. Og så ble jeg FAP-er. Og det tror jeg, det som var det første som liksom appellerte til Fremskrittspartiet, var vel den frihetsidealet da, at vi er født frie og at vi bestemmer over vår egen liv og at politikere skal ikke være for mindre og detaljstyre oss og sånne ting. Så det tror jeg var nok det første jeg appellerte til. Og så derfor så har det bare vært FAP på meg som jeg har vært medlem i da. Og det var jo et valg jeg tok da som jeg har for så vidt ment var riktig hele tiden.
Ja. Og opplevde du at det var litt at liksom det sosialdemokratiske Norge er litt trangt på en måte?
Ja, det tror jeg nok. Samtidig så hvis du er amerikaner så vil du jo si at også FAP er sosialdemokratisk da. sånn sett så var det vel da at det var Fremskrittspartiet var litt annerledes da. Spesielt i den tiden jeg meldte meg inn i forhold til de andre partiene nå. Føler jeg vel at Fremskrittspartiet er blitt litt mer, både på godt og vondt, litt mer lik de andre partiene enn det det var til å begynne med. Mm.
Ja. Du har vært, som vi har nevnt, så har du hatt et langt liv i politikken. Du har vært innom veldig mye forskjellig spennende, synes jeg. Da. Jeg kunne tenke meg å snakke med deg i timesvis om hver eneste epoke oppover fra kommunestyret i Lindås. Og du har vært litt innom kommunebyråkratiet, og du har vært på Stortinget og regjeringsapparat og forskjellige ting. Men det vi i hvert fall kan slå fast er at politikk, det har du sett fra alle mulige vinkler. Og det sies jo det at det er dette med pølser og politikk, sant? Da du vet hvordan det blir til, da har du sovet godt om natten for siste gang. Nå vet jeg ikke hvor mye du vet om pølser, men politikken har du overblikk over. Er det så mye hestehandleri og spill og fakta bak kulissene som vi av og til får inntrykk av og som noen hevder?
Av og til så er det det. Nå var det jo egen periode, jeg var finanspolitisk talsmann da, og forhandlet med KrF og Venstre, for da nå var Høyre og FAP som var regjeringspartiet da. Og det er klart at jeg satt noen ganger da, sånn 3:30-4 tiden om morgenen og spiste pizza og drakk kald kaffe og liksom, og det var jo da blant annet denne poseavgiften kom på bordet, men da var vi så lei å forhandle at den, vi bare aksepterte den til slutt da. Så fikk vi fiksa den sånn at vi stoppte den etterpå når vi kom til revidert da, når vi så hvor galt dette egentlig ville slå ut da. Men det er klart det at demokrati er jo liksom ikke den helt sånn ideelle styreformen då, men det är inte någon annan styreform som är bättre än demokrati. Alltså demokrati är det bästa vi har. Alla andra alternativ är värre. Men allikevel så är det klart det att man kan alltid peka bort det och säga det att detta är inte bra med alla dessa småpartierna, alla dessa hästehandlarna och sånt då. Och det kan man ha på många måter ha rätt i att det är ting som ideellt sett kunde vara gjort bättre då, men det är nog sån det fungerar då, och så kan man kanske få det att fungera ändå bättre för framtiden då, men det är ju, man ska representera väljarna och det är många olika partier och olika intressen som ska smälta samman och ska danna en politik för framtiden.
I det sista så har det varit väldigt mycket skriverier och debatt och ja, Facebook-debatter och det ena med det andra om en typ av samröre, speciellt i Oslo-gryten då, mellan politiker och journalister och politiker emellan och journalister emellan, och detta här har olika facetter, och i dessa dagar när vi sitter här och snackar så är det saken om VG och den kvinnan som har dansat på en video med Trond Giske, och detta rullar och går. Vi ska inte gå in i alla detaljerna här, men det jag lurar på är detta här, sett från mitt ståsted och min stol här i Stril, så verkar det som en smörje, det där rätt och slett det där inne i Oslo, och du har levt i det där gamet där i många år. Hvordan har du upplevt det, en sindig man från Hjelmås?
Ja, en sindig man från Hjelmås, han har upplevt det som, först och främst är det ju en bubble man lever i då, på Stortinget och Akersgata och sånt. Man lever sitt eget liv där, som inte alltid samsvarar och har de samma uppfattningar som väljaren ute i distriktet upplever ting. Så blir det. Man är upptatt av enkeltsaker som kanske inte de flesta väljare känner till i hela tatt. Och så har man ju journalister som springer runt där. Jag har ju, ja, och det är ju, vi har ju en felles intresse. Alltså journalisterna, de må ha något att skriva om, och politikerna, de är nödda till att nå ut och visa att de gör något. Och så syns ju det att ting har utvecklat sig då ifrån jag kom in i 2001 till 2017 och gick ut av Stortinget. Och jag menar, det är ju blivit en sån, kanske lite en, alltså det är nog blivit en mer tabloid journalistik i löpte de åren. Och det har ju också sammanhang med den måten vi kommunicerar på idag, med sociala media, och ting blir liksom mer känt och sådana ting, och det sprider sig raskare. Så tror jag inte det att det är något större samröre idag än det var för 18 år sedan eller 20 år sedan eller 30 år sedan, men jag tror det att det är, att journalistiken har utvecklat sig så att man, det blir mer satt på dagsorden idag än det var för.
Är det någon forskel på öst och väst här? Upplever du det? Du har nog varit gått någon runder i Bergen och
Ja, alltså det är klart att Oslo är ju speciellt i och med att det där Stortinget och regering sitter då, och det där de flesta journalister täcker begivenheterna ifrån då.
Det är lite bittert, men vi måste ju inrymma.
Ja, vi måste inrymma. Det var en tabbe det när huvudstaden blev flyttad från Bergen till eller Björgvin till Oslo då, men Kristiania var det väl hette då. Men det är väl vanskligt att få gjort något med det på kort sikt i alla fall.
Du, de senaste åren så har du beveget dig in på ett nytt område av i livet, eller i alla fall i förretningslivet. Du är medeier i ett sällskap som är involverat i två datacentra, ett i Vaksdal-Dale och ett i Follum. Och dessa datacentren kan brukas till både det ena och det andra, men de har varit omtalt för det att de har haft kunder som har drivit med sån så kallad mining, sant? Det är utvinning av Bitcoin. Och du är ju en vuxen man, och hurdan rotade du dig upp i detta här med sån kryptovaluta? Jag trodde det var något för sån 16-åringar på gutterommet.
Jo, det är gott spörsmål det. Nu har jag bara en pytteliten eierandel på den här KV Vaksdal. Jag är inte nog i själva moderselskapet eller något sånt, men det är ju en datacenterbedrift då, och så var det ju slik att vi hade nog i Japan nesare då. som drev da med blokkjedeteknologi og kryptovaluta, som betalte veldig godt for datasentertjeneste. Men dette er jo sånne universelle datasenter som kan brukes til alt, og nå er det ikke kryptovaluta eller bitcoin på dale. Nå er det sånn prosessering av VR-data for asiater og sånne ting blant annet, som da blir drevet derifra. Sånn at, men jeg har jo aldri vært redd for å gå inn på nye områder da. Og jeg tror jo fortsatt at det med datasenter er en vekstbransje, kunne vært en vekstbransje. Nå tror jeg det at Stortinget og regjeringen har ødelagt veldig mye på grunn av at man har sådd tvil om rammebetingelsene. Og man får dårligere rammebetingelser i Norge enn i Sverige. Så det har man ødelagt veldig mye. Men data og datasenterbehov har vokst med eksponentiell kraft de siste årene, og kommer etter all sannsynlighet til å vokse eksponensielt i årene fremover, altså en sånn dobling annethvert år eller sånn. Og da er det klart at da kan dette bli enormt svært. Og jeg synes jo det er fascinerende, den veksten som man ser der, og jeg skjønner jo ikke så mye hva som skjer inn i disse computerene. Men vi hadde grådig flinke ungdommer som skjønte ekstremt veldig godt hva som skjedde der, og var veldig flinke. Nå har det på grunn av endre rammebetingelser, så har vi vært nødt til å se opp 25 stykker av disse ungdommene. Og det synes vi selvfølgelig er trist og leit da, men det er rett og slett slik at når inntektene forsvinner, så må vi også skjære ned på utgiftene.
Mm. Og det som skjedde, det var at det var en avgiftsendring, sant? Som gjorde at regnestykket forandret seg dramatisk.
Man fikk en 40-dobling i elavgiften, samtidig som Sverige for eksempel har da fortsatt like lav som Norge hadde. Så asiaterne sier jo det at hvorfor skal vi etablere oss i Norge når vi kan etablere oss i Sverige og kjøpe norsk strøm i Sverige med mye lavere kostnad enn norsk strøm vil koste i Norge.
Og her har ikke regjeringen helt tatt tegningen?
Nei, her har ikke regjeringen tatt helt tegningen. Så her har regjeringen gjort en dårlig jobb, og det har jeg sagt til mange der inne, og det kan jeg godt gjenta igjen. Det er jeg skuffet på regjeringen, fordi at dette var dårlig i forhold til å skape verdier og arbeidsplasser i Norge, så var dette et veldig dårlig grep å gjøre.
Du har fremdeles et verv, er vel det rett å kalle det igjen, som du har fått gjennom politikken, selv om det gjerne ikke er et partipolitisk verv, men det er faktisk i selveste Norges Bank, og du var på møte der senest i forrige uke. Da prøvde jeg å hanke deg inn her til podcast, men da var du i Oslo og holdt på med noen greier inne i banken. Du, får høre nå fra innsiden. Hvor høy rente må jeg egentlig regne med å få på det der svære boliglånet mitt?
Det tror jeg sentralbankledelsen har signalisert ganske godt ut da. Og den renteøkningen som kom nå, den var jo ganske tydelig og godt signalisert på forhånd. Og så er det jo snakk om da en ny kvarting da, i løpet av det neste halvåret, og så ser man videre hva som skjer. Så jeg tror ikke jeg vil si noe mer om det enn det som allerede er kommunisert ut om, men det er klart at vi har hatt ekstremt lav renta i mange år, og så sitter jeg i den faste komité og representantskapet, og det er ikke vi som fastsetter renta, det er hovedstyret som gjør det. Slik at dette, ja, så jeg tror det at uansett alle må få forberede seg på at renta går både opp og ned i dette landet, og så har den vært veldig lav i lang tid.
Men du, for bare ta kort de to komiteene der, eller representantskapet og dette arbeidsutvalget til representantskapet, da, hva er det din rolle der, eller hva er det disse organene bestemmer? Ikke rentenivået, men hva er funksjonen?
Nei, altså funksjonen er jo det at vi er Stortingets organ til å passe på Norges Bank, altså både oljefondet, hvordan det blir driftet, og også at man forholder seg inn for de retningslinjene som er gitt ifra Stortinget og også ifra regjeringen. Ja. Slik at det er en interessant jobb og et styreverv, men jeg er veldig glad for at jeg har fått den tilliten.
Nå er du ute av partipolitikken, og det er kanskje for godt, sier du. Vi får se, det er jo det der med lukten av sagmugg og gamle sirkushester, men i hvert fall per i dag. Men det er ikke så veldig lenge siden du var flittig omtalt i Bergenspressen, og da var du involvert i nominasjonsprosessen og det som etter hvert ble nominasjonsstrid i Bergen FAP. Du var innstilt på topp av nominasjonskomiteen. Det kom til, her var det mange runder og mye frem og tilbake, det kom til nominasjonsmøte, og det var Tor Voldsæter som stakk av med den plassen til slutt. Hva var det egentlig som skjedde i den prosessen der?
Nei, du vet, disse bergenserne er jo ikke enkle. Det må jeg slå fast først. Så, men nei, altså, det er jo klart, altså, jeg var innstilt av nominasjonskomiteen, og så viste det seg at jeg hadde ikke den samme støtten i nominasjonsmøtet. Der ble det jo også brukt at jeg ikke var bergenser. Og det er jeg ikke, og det kommer jeg heller aldri til å bli. Og så var det jo slik at jeg også da kunne nok fått andreplassen, men det takker jeg nei til, på grunn av at jeg tror nok jeg og Tor Voldsæter, vi hadde nok tenkt nok litt ulikt i forhold til hvordan en valgkamp skulle drives og så videre. Slik at jeg takker nei til det, så jeg er ikke i den kabalen der lenger.
Nei, for nominasjonskomiteen, de ville ha en fornyelse. Og det var der du kom inn, selv med dine 30 år pluss i politikken og ja, voksen mann. Men var det noen politiske forskjeller mellom deg og Tor, eller er det det? Eller går det mer på organisering?
Jeg tror det går mest på organisering. Jeg tror det nok det går mest på hvordan man skal profilere partiet ut i media og sånne ting. Og så tror jeg nok også, for så vidt, det går litt mer på at jeg er nok en som er opptatt av å finne løsninger. Og komme i samarbeid, komme i maktposisjon og få gjort noe. Mens Tor Voldsæter tror jeg kanskje er mindre opptatt av det, mer opptatt av å profilere da. Enkeltsakene til Fremskrittspartiet uten at man da oppnår noe samarbeid med andre som man får gjort noe i realiteten da.
Han er opptatt av å stå på primærpolitikken.
Ja, og det er for så vidt jeg er opptatt av å stå på primærpolitikken, men det som er poenget er jo det at hvis man skal få gjort noe, så må man samarbeide med andre, og da er det noen ting man får gjort noe med, og så får man ikke gjort noe med andre områder. For eksempel bompenger, det har vi i løpet av alle år kjempet for. Det var greit når vi var i posisjon, men når vi kom i posisjon så viste det seg selvfølgelig det at det var bare Fremskrittspartiet som ville bli kvitt bompengene, og da måtte vi gi oss på det, og så er det da like mye bompenger nå her i området som det var før, og det er ikke noe som jeg synes er særlig ok da, men det er en del ut av politikken det også altså.
Og jeg vil ønske deg lykke til videre og si tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å stille opp her i Stril sin podcast, Fjell og Hauken. Du har hørt Gjermund Hagesæter, politiker og næringslivsmann, for vi oppsummerer han som i kort form. Eirik Langeland Fjell undertegnede, og med meg i studio har jeg medprogramleder og produsent Henrik Hauken. Jeg vil også takke Morten Nordheim som har laget en flott jingle til oss. Vi høres igjen til neste uke. Takk for i dag.